Mi audis ke vi volas novan auton. Ĉu estas vero?
Yes. Mia auto estas malnova kaj malbona.
Ĉi tie estas autovendejo. Kiu auto plej multe plaĉas al vi?
Tiu ĉi. Ĝi estas pli bona ol mia.
Ho, 20,000 €. Multe kosta.
Mi ne havas sufiĉan monon por ĝi. Mi aĉetos iun malpli kostan.
Sed ĝi estas tre rapida.
Mi ne devas havi la plej rapidan aŭton el ĉiuj.
Ĉu vi ne ŝatas vojaĝi pli rapide ol aliaj?
Ne, mi ne volas akcidenton.